Να καλημερίσουμε μαζί τον εκπρόσωπο Δήμου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσούκαλα. Καλημέρα, κύριε Τσούκαλα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε?
Βρίσκεται στον δρόμο από Πάτρα για Αθήνα. Χθες ήμασταν στο Καλέτζι, την εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει την κόρη του Παπαδρέου για να τιμήσουμε τα 30 χρόνια από την απώλεια του μεγάλου νομορφωτή της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπαδρέου.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και εμείς τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ στη Ρόδο αυτές τις μέρες και μετά θα έχει και μια περιοδία σε Κάσο Κάρπαθο. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε, βρισκόμαστε στον αστερισμό των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα δηλαδή. Είδαμε ένα νέο σκάνδαλο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, την ποινή της για την Άννα Μισελ Σημακοπούλου και όχι μόνο αυτά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει σπάσει κάθε κοντέρ στην ουσία διαφθοράς. Τώρα το λέω για την κυρία Σημακοπούλου, κρίθηκε ένοχη έτσι κι αλλιώς. Για τον κύριο Αβραμόπουλο δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Τώρα μελετάμε το περιεχόμενο της δικογραφίας, δεν θέλω να εκφέρω άποψη, αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Όταν υπήρξε αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πριν πολλά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε αμέσως την ιδιότητά του. Ο ΠΑΣΟΚ, όταν κάτι υπάρχει, αναστέτει μέσα στην ιδιότητα. Η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε, ούτε την κυρία με τη Φεράρι διέγραφε, ούτε τον φυλακισμένο στην Κρήτη, τον κύριο Χιλεντζάκη, έχει διαγράψει, ο οποίος είναι φυλακισμένος και είναι ο εγκέφαλος, που ελέγχεται για εκατομμύρια, όπως ξέρετε, γιατί ακριβώς προφανώς υπάρχουν κάποιες σχέσεις εξάρτησης. Αυτό δείχνει και τα όρια που έχει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Μάλιστα. Σχετικά με τις εξελίξεις θα ήθελα να μου πείτε. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις είναι, θα έλεγα, κάτι το αμφιλεγόμενο. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο που βοηθάει, μπορεί και όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα φέρνει μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση. Και λένε μάλιστα ή της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης, λένε ότι γίνεται ένας τέλος πάντων ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Εσείς πώς το σχολιάζετε?
Πρώτα απ' όλα, αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι στις δημοσκοπήσεις. Είναι θεσμικός ρόλος η αξιωματική αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικός και προβλέπεται από το Σύνταγμα. Δεν προβλέπεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το λέω απλά για να γνωρίζουμε τον ρόλο που υπάρχει στον καθένα. Επίσης η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού και αυτή δεν γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και προφανώς δεν μπορεί να γίνει με δημοσκοπήσεις όπου βλέπουμε να έχουν μεταξύ τους χαοτικές διαφορές. Βλέπει κάποιες δημοσκοπήσεις δύο ημερών και η μία με την άλλη δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό εγώ αν ήμουν δημοσκόπος θα μου δημιουργούσε ένα θέμα. Στο να ελέγξω και να δω πώς δουλεύουμε, ρε παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκληση. Αλλά δεν είναι τη στιγμή αυτό. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι εύλογη μια επαναδιάταξη δημοσκοπική του σκηνικού προσωρινά μετά την ανακοίνωση δύο κομμάτων. Και βέβαια μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία συζητάγαμε 9 μήνες. Δεν έχει ξαναγίνει να μετράει Γκάλουπ δυνητική επιρροή νέων κομμάτων που δεν έχουν ευρεθεί για 9 μήνες και ούτε έχει ξαναγίνεται και κοινωνιακή καταιγίδα στήριξης από συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων κομμάτων. Όμως σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά, με το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας, τις θέσεις μας, το μόνο κόμμα που έχει έτοιμο πρόγραμμα ούτε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ βρέθηκα σε πάνελ με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όταν τους ρώτησα ποιο είναι το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, έμειναν βουβοί και άφωνοι. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα εφαρμόσιμο, μαύρο το πρωί, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα αντιπαραθετικό με τη σημερινή πολιτική, είτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου τον διέλυσε η Νέα Δημοκρατία, και εμείς έχουμε ένα σχέδιο ανάταξης, είτε αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, που για μας είναι μείζονος σημασίας για να λυθεί και το δημογραφικό, είτε αφορά τη στέγαση, που μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, είτε αφορά το ιδιωτικό χρέος. Που εμείς μιλάμε άμεσα για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτό που έγινε στη Βουλή χθες με την τροπολογία, την είχαμε φέρει εμείς τρεις φορές και ήταν απέριπτη η Νέα Δημοκρατία πριν τη δικαστική απόφαση. Τους είδαμε να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση όταν δεν μπορούσαν αλλιώς, ενώ μιλάγανε για χρυσές τομές. Εκεί να σου πω, μου κάνει εντύπωση και η θέση της Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι περίπου και αυτή στα μέτρα των services. Δεν περίμενα από ένα αριστερό κόμμα να έχει μια θέση για ένα μεγάλο ζήτημα, η οποία είναι τόσο κοντά σε αυτή της Νέας Δημοκρατίας και τόσο ιστοτοκεντρική, βάζει δηλαδή μπροστά το συμφέρον του πιστωτή και όχι το δημόσιο συμφέρον ή το συμφέρον του ευάλωτου δανειολήπτη. Στα θέματα της εργασίας, εμείς μιλάμε για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, τη σταδιακή μείωση της φοράς αλληλεγγύης δεξιούχων, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης με μετρήσιμους στόχους, την επαναφορά των ωραίων ηλικίας στους γονείς αναπήρων τέχνων, εκεί που ήταν πριν τον νόμιμο Κατρούγκαλου, την λύση, τη δίκαιη στο θέμα της εγχειρίας. Σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται απέναντι στην κοινωνία, στέλνει το λογαριασμό στους πολλούς με την ακρίβεια και εξυπηρετεί τους λίγους. Ένα νέο κόμμα το οποίο δεν έχει θέση για τίποτα από αυτά και το οποίο μάλιστα φοβάται να πει για έλεγχο των λιγοπολίων ενέργειας, τροφίμων, των φαντς, γιατί προφανώς δεν θέλει να συγκρουστεί οργανωμένα συμφέροντα. Και το Πασόκ το οποίο έχει αυτήν την βούληση, αυτήν την ιστορική διαδρομή, αυτό το πολιτικό προσωπικό και το σχέδιο που μπορούν πραγματικά να είναι η προοδευτική απάντηση στην περίοδο που γεννιούμε.
Μάλιστα. Θα σας συμπληρώσω στα εργασιακά για το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει φέρει τροπολογία επανειλημμένως για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας και την αύξηση του μάλιστα. Και
δεν το έχει μεγάλο ζήτημα που αφορά ακριβώς τον τουρισμό.
Και δεν έχει γίνει δεκτό και μάλιστα δεν επιβαρύνει και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν τον επιβαρύνει και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς όσο αλλάζει η τουριστική περίοδος, όσο αυξάνεται η ακρίβεια, πρέπει να υπάρξει μια λύση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Δεν μπορεί στην ουσία να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας όπως γίνεται σήμερα.
Κύριε Τσουκαλά, πάντως είναι γεγονός ότι τα δύο κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν δεν έχουν ανακοινώσει από τη μία πρόγραμμα και δεν έχουν ανακοινώσει και στελέχη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είδαμε απλά κάποιες ανακοινώσεις που έκανε προχθές ο κ. Τσίπρας με μια εντός εισαγωγικών σκιώδη κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για τον Αντώνη του Σαμαρά δεν ξέρουμε, διότι δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Είναι κάτι το οποίο κυοφορείται, δεν ξέρω τι θα γίνει.
Είναι κόμματα προς αποπαγή, είναι ξεκάθαρο.
Ναι, και βεβαίως.
Είναι κόμματα τα οποία δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες αρχές. Mm-hmm. Είναι κόμματα προσώπων. Πράγματι είναι στη μόδα η πολιτική των προσώπων, αλλά δεν είναι η λύση η πολιτική των προσώπων. Εμείς θέλουμε ένα κόμμα που να λειτουργεί με αρχές, με αξίες, με δημοκρατικό διάλογο, με ιστορία, για να μπορεί να έχει περιεχόμενο πολιτική. Βλέπουμε, για παράδειγμα, άλλος κύριος Τσίπρας, στις ομιλίες του πριν 6 μήνες, ήθελε να εμφανιστεί ως κεντρός, άλλος τώρα, άλλος ενδιάμεσα. Φαίνεται σαν να μην είναι η πολιτική το ζητούμενο, σαν το ζητούμενο να είναι η προσωπική στόχευση. Και ανάλογα με το τι μπορεί να πει ένας δημοσκόπος, αλλάζω και την πολιτική. Μα η πολιτική για τον κόσμο είναι μία που χρειάζεται. Δεν είναι χίλιες. Εδώ λοιπόν έχουμε πει πολύ ότι βάζουμε το κάρπο στο άλογο και θέλουμε ένα πολιτικό υποκείμενο να υποστηρίξει μια προσωπική στόχευση, παρά ένα πολιτικό υποκείμενο να υποστηρίξει μια κοινωνική ανάγκη.
Πάντως, κύριε Τσουκαλά, είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει πάρα πολύ στα ποσοστά. Παρά το γεγονός ότι θα επικαλεστώ δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, για ποιο λόγο? Για το ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 25%. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για το ίδιο το κόμμα, αλλά βεβαίως δείχνει και την τάση της εποχής. Δηλαδή, τα κόμματα θα καταφέρουν, κάποιο κόμμα θα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία, κατά την άποψή σας?
Στην Νέα Δημοκρατία πέφτει γιατί απέτυχε. Και απέτυχε και στο να καταπολεμήσει τις αλυσότητες, η αγοραστική δύναμη είναι στο τέλος, και στο να κάνει μεταρρυθμίσεις. Η παραγωγικότητα της οικονομίας είναι η τελευταία στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι η 50η πιο ανταγωνιστική χώρα. Περάνε 50. Το έλλειμμα εξωτερικών συναγών παραμένει πάρα πολύ υψηλό. Ο δημογραφικός δείκτης σε προβολή είναι ο χειρότερος στην Ευρώπη. Έχουμε μια από τις επενδύσεις φαίνεται να μειώνονται το 29 και ο όρκος ανάπτυξης πια δεν μπορεί να κρύψει την αποτυχία της. Γι' αυτό και ξέρει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό μήνυμα. Γι' αυτό και θέλει να στήσει ένα ψεύτικο δίπολο. Και βλέπουμε τη δικασία αυτή. Δεν θέλει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο της αριστεράς και να του πει έλα μαζί να οργανώσουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος με πρόσημο προοδευτικό και στον κόσμο του κέντρου που θέλει σιγουριά και ασφάλεια και μεταρρυθμίσεις, αλλά και στον κόσμο τον υγιή της Νέας Δημοκρατίας που θέλει μια πατριωτική πολιτική και όχι την πολιτική που είδαμε στην Κάσου, την πολιτική του δισταγμού, του κατευνασμού, των δίθεν ήρεμων νερών που είναι ήρεμα όσο εμείς υποχωρούμε. Και τελικά καταλήγει σε μια Τουρκία η οποία κάνει εσωτερικό της δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα, πλέον βάζει επίσημα στο στόχαστρο το Μισό Αιγαίο και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος φοβήθηκε να πάει να βάλει και να θέσει ώστε να μπει το θέμα της καταδίκης αυτής της τουρκικής προκλητικότητας στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Του έδωσε πάσα το Ευρωκοινοβούλιο που προπέδευσε του Πασόκ και των Σοσιαλιστών. Υιοθετήθηκε ψήφισμα κατά της τουρκικής πρακτικής αυτής και την επόμενη μέρα έχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και δεν πήρε την πάσα να πάει να το βάλει καν στους Ευρωπαίους ηγέτες. Τι πολιτική λέγεται αυτή?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα έχει μείνει σε εκκρεμότητα με τα δίθεν ήρεμα νερά. Παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Χρειάζεται κυβέρνηση.
Δηλαδή ήρεμα νερά κατευνασμού, δηλαδή των γειτόνων οι οποίοι δεν σταματάνε να είναι προκλητικοί και έχουν φτάσει εδώ να κάνουν αυτό που είπατε προηγουμένως.
Κυβέρνηση που να μπορεί να σηκώσει ανάστημα.
Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τα θέματα αυτά είναι εθνικά και είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ανεβάσει και εσείς πάρα πολύ ψηλά στο Πασόκ και όχι μόνον, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά τα πράγματα στην ατζέντα και εμείς το ξέρουμε πολύ καλά από την δική μας την πλευρά που είμαστε νησιώτες και καταλαβαίνουμε και τι γίνεται κιόλας. Ανησυχούμε πάρα, πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Τώρα πέρασαν και νόμο οι γείτονες πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, είστε αισιόδοξος, κύριε Τσουκαλά, τι θα γίνει? Θα πάμε σε εκλογές? Είσαστε έτοιμοι?
Οργανωνόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Λιμάκια είναι παντού αυτή τη στιγμή. Τα όργανα συνεδριάζουν. Χαράσουμε τη στρατηγική. Είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να γίνουν εκλογές το νωρίτερο δυνατόν και να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει πορεία η χώρα. Και μπορούμε να εγγυηθούμε και τις μεγάλες αλλαγές, αλλά και ότι θα γίνουν με σιγουριά, ασφάλεια και δεν θα μπει η χώρα σε περιπέτεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή συνέχεια.